er kaos i Dansk Folkeparti, men det er der også i en række ministerier, hvor 10 højt placerede embedsmænd måske skal for retten for kritisable handlinger begået i forbindelse med nedlæggelsen af minkerhvervet. Og så har drenge skidte karakterer, i hvert fald dem, de får i gymnasiet, hvor forskellen på piger og drenges gennemsnit bliver stadig større. Det er de tre emner, der er på menuen i dagens sommervarme blå time. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og dagens veloplagt panel, det består af Nicolai Bøe, forfatter samt konservativ folketingskandidat og rådmand på Frederiksberg. Velkommen til.
Tak.
Chris Bjerknes, uddannet faghandler, konsulent for og medlem af Dansk Folkeparti. Velkommen til.
Tak for det.
Og sidst, men ikke mindst, Kuzma Pavlov, konservativ debattør og konsulent i Dansk Industri. Velkommen til.
Tak skal du have, Mikkel.
Statsministeriet og dermed Mette Frederiksen har handlet groft vildledende og meget kritisabelt, mens en række embedsmænd herunder, mest markant departementschef Barbara Bertelsen samt rigspolitichefen har handlet så kritisabelt, at der bør rejse sager ved domstolene mod dem. Ja, så klar var udmeldingen fra den såkaldte Mink-kommission, der torsdag afleverede sin længe ventede rapport. Men rapporten konkluderer dog også, at statsministeren ikke handlede i ond tro, da hun ikke vidste, at der manglede lovhjemmel til aflivning af minkene. Så hvad så nu? Får vi en rigsret, Kuzma?
Det er svært at sige. Jeg tror det næsten ikke. Jeg tror ikke på, at de radikale de har tænkt sig at gøre noget ved det. SF har i hvert fald ikke. Altså, det tør jeg godt spå om. Så kan man sige, at de radikale, vil de gøre noget? Jeg tror det ikke. På en eller anden måde er man et meget mærkeligt sted, hvor man sådan skal sætte sin lid til Enhedslisten, fordi hvis der var nogen, der skulle være principielle, så skulle det være dem, og det er jo selvfølgelig et lidt tvivlsomt sted som borgerlig at have sin lid, men det skulle så være dem. Jeg tror det nu ikke for at være helt ærlig. Fordi man kan jo ikke rigtig på, så vidt som jeg har forstået det, nu har jeg ikke læst det særlig grundigt, men så vidt som jeg har forstået det, så kan man i hvert fald konkludere, at Mette Frederiksen ikke har haft forsæt til det her, hun har ikke vidst det. Og så er spørgsmålet jo, som hun har handlet groft uagtsomt, og det kan de jo ikke vurdere. Så på baggrund af det her har man i hvert fald ikke noget, der kan holde til en rigsretssag på nuværende tidspunkt.
Hvis man nu ser på bare sådan Mette Frederiksens rolle i det her, altså sådan nøgteren betragtet, Nicolai Bøe, er det her så en værre eller mildere sag, end det, der fører til rigsretten mod Inger Støjberg?
Huha, den er svær. Altså samfundsmæssigt synes jeg jo, at det på mange måder er en værre sag, fordi det har kostet milliarder af kroner, og det har kostet mange mennesker deres levebrød, og det har jo grundlæggende rystet tilliden til vores myndigheder og til hele det upartiske embedsværk på en måde, som vi jo ikke har set, ja, måske nogensinde i demokratiets Danmarks historie. Så på den måde kan man sige, der er det i grunden en værre sag. Men det er klart, hvis det skal føre til en politisk, en rigsretssag, så skal der jo være et flertal i Folketinget. Det er jo bare sådan, vores system er. Og det er der ikke noget, der tyder på. Som jeg forstår det, så har Enhedslisten allerede fredet regeringen, og de radikale plejer jo at springe op som løver og falde ned som lam, og det vil de givetvis også gøre i den her sag. Så jeg tror ikke, der kommer nogen rigsretssag ud af det, men der kommer jo et meget, efter alt dømme, meget grundlæggende opgør med embedsværket. og der kan man jo så undre sig over, at læren fra Tamilsagen, hvis der er nogen, der kan huske den for snart mange år siden, nogen af der er gamle også det, så var læren jo sådan set, at embedsmænd skulle holde på deres faglighed og deres professionelle vurdering, også når der var politikere, som insisterede på noget andet. Og det er der jo meget, der tyder på, at det har de fuldstændig glemt i de 30 år, der er gået siden da. Og det er jo egentlig meget skræmmende.
Men kunne man ikke sige, jamen altså, men der er jo tydeligvis nogle embedsmænd, som kommer fra domstolene, men altså minkerhvervet, det var så tydeligt, ser det i hvert fald ud til, det var en fejl, at man ikke havde lovhjemmel til det, Mette Frederiksen vidste ikke, Mogens Jensen gjorde muligvis, men han er allerede gået af. I forhold til konsekvenserne, når jamen lovgrundlaget blev stemt igennem alligevel senere, så udkommet for mange af de her minkavlere, vi ville have været det samme, uanset hvad. Så er den i virkeligheden så alvorlig, eller hvad, Chris?
Ja, det synes jeg, den er enormt alvorligt. Altså, regler og lov skal nogle gange holdes. Jeg er jo helt enig. Jeg tror heller ikke på, at der kommer en rigsretssag, hvilket jeg egentlig på mange måder faktisk også synes er okay. Jeg bryder mig ikke om hele konceptet omkring det. Ikke fordi, at det ikke skal være der, men det skal ikke blive et politisk instrument, vi hele tiden bruger. Det her, det er helt vildt stort, fordi det er så mange embedsmænd, der er rørt af det, politichef. Det er meget bemærkelsesværdigt i det hele taget, den måde, regeringen har haft departementschefer og særlige rådgiver tæt på sig. Altså, Barbara Bertelsen har på mange måder, for mig at se, været mere en personlig rådgiver, end hun har været departementschef. Hun har ikke været den neutrale, hun har været den udøvende, hun har været den udfarende, og det koster nu. Og jeg tror heller ikke, der kommer til at ske noget. Altså, nu skal vi jo ligge, hvis man skal kigge på en rigsret, skal man kigge på en, hvis man skal kigge på Radikale, og i skrivestunden her torsdag, der var Andreas Steenberg, som blev interviewet, fordi Sofie Carsten Nielsen er på ferie. Han svarede kun på 2 spørgsmål, så løb han ud af døren, og det er selvfølgelig klart, han skal jo også lige resten af sit bagland synker det hele ligesom nyt. Men jeg tror simpelthen, at vi kommer til at se, at der er nogle departementchefer, der ryger. Jeg tror også, Barbara Bertelsen måske frivillig stopper, og det kan jo være, at hun bliver direktør i Danfoss eller et eller andet. Men jeg tror, der kommer til at ske noget på den måde, og så siger vi, så er det ligesom det. Men jeg synes, det er meget alvorligt. Jeg synes, det er så alvorligt, fordi at der er så mange, der er involveret, og det er så mange penge, og der er noget tillid. Altså, der er politikerlede i forvejen, men der er et tillidsspørgsmål, som er helt grundlæggende her, som er ret specielt, hvor man kan sige, Inger Støjbergs sag, jamen, det er en meget lille, konkret sag, hvor du ligesom kan diskutere den. Den er ikke så kompleks som den her, og den er i hvert fald heller ikke lige så dyr.
Kusma?
Altså, nu spurgte du, Mikkel, om det var værre end Inger Støjbergs-sagen, eller om det var mere alvorligt, og man kan sige, rent juridisk, så er Inger Støjbergs sag mere alvorlig, fordi det man finder i Instrukskommissionen er jo, at Inger Støjberg forud for det her pressemøde var blevet advaret om, at der manglede lovhjemmel. Hvorimod i den her sag, der kan man ikke konkludere, at Mette Frederiksen ikke vidste, at der var lovhjemmel. Det kan jeg ikke helt få til at gå op i mit hoved, at hun ikke skulle have vidst det. Men okay, det er så det, man har lagt til grund. Og allerede derfor er den her sag jo juridisk set mindre alvorlig. Man kan måske nærmere sammenligne med Mogens Jensen, fordi det tyder på, at han var klar over det på et relativt tidligere tidspunkt. Så det er måske mere Mogens Jensen og Inger Støjberg, der er sammenlignelige størrelser her. Man kan ikke helt sammenligne det med Mette Frederiksen. Det er klart politisk, tror jeg, den er langt mere alvorlig for Mette Frederiksen, end barnebrudssagen var for Inger Støjberg. Men rent juridisk, der kan man sige, der er den nok mest alvorlig for embedsmænd. Der har jeg været overrasket over, hvor hårdt man har gået til dem. Det havde jeg ikke ventet. Det havde jeg ikke.
Hvad tænker du, Nicolaj, altså i forhold til, man kan jo sige, at den her type embedsmænd, som Barbara Bertelsen vil have været repræsentant for, er vel egentlig en mere politisk, mere handlekraftig, er vel en, som har været efterspurgt, også blandt borgerlige på Christiansborg. I vidudstrækning, Søren Pind var jo, som han har gjort klart mange gange, også svært begejstret for Barbara Bertelsen, da hun var departementschef hos ham. Altså, er det et dødstød for det her opgør med sådan, eller begyndende opgør med den traditionelle danske embedsmandsforståelse, eller hvad?
Der er jo ingen tvivl om, at sådan en type embedsmand som Barbara Bertelsen indtager en langt mere politisk rolle, end vi tidligere har været vant til. Men det er jo ikke en sådan partipolitisk rolle. Det er jo en politisk rolle, som ligesom er indrettet efter, hvad den siddende minister vil have. Men meget tyder på, at man der altså ligesom for meget for hugget en hel og kappet en tå i forhold til, hvad er egentlig sådan embedsmands kernen i embedsmands funktionen. Altså det er jo netop at sikre, at tingene foregår efter reglerne og på de, ud fra de procedurer, som de skal. Og det har man jo så tydeligvis fuldstændig glemt i den her sag. Og det er alvorligt, og det er helt klart et skred i forhold til vores sådan traditionelle forståelse af embedsværket og centraladministrationen, som jeg synes sådan set, at vores tradition på det område med at have et upolitisk embedsværk, som ligesom stod for nogle sådan en uforanderlige værdier, det uanset hvad politisk farve, det har en stor værdi, og det er på spil i alvorlig grad nu.
Jeg er fuldstændig enig. Altså det her med embedsmændene, altså det er virkelig vigtigt, at de er neutrale og kan sætte nogle retningslinjer, og man er tryg ved det. Altså så nogle idioter som mig, som uddannet faghandler, har ikke har nogen fin akademisk uddannelse, lige kan blive minister, og være tryg ved, at jeg ikke går over grænsen og ligesom bliver advaret på forhånd. Det er godt nok væsentligt og vigtigt. Det, der er heldigt for regeringen, tror jeg, det er simpelthen, at corona, der tror jeg, der er en eller anden befolkning, og jeg tror også, der er blandt de andre partier, når du selv siger, at tingene blev stemt igennem alligevel, at der er en anden sådan overbærenhed med den her sag. Det tror jeg simpelthen, jeg tror ikke, den kommer til at ramme, og så er det selvfølgelig også sommer og Tour de France, der er alle mulige andre ting. Så jeg tror, at på mange måder, at den rammer rigtig godt for regeringen. Og det er helt absurd at sige, men det må jeg bare sige, jeg tror, at den rammer på et rigtig godt tidspunkt for dem. Og de har også været meget bevidste om, hvornår den ramte, og kørt annoncer i Berlingske og alle de her forskellige ting. Altså, de er forberedt til tænderne, og derfor så tror jeg desværre, at om en måned, så snakker vi om noget helt andet, og så er det kun sådan noget inde i de fine salonger, hvor man stadig drøfter, om vi lige kan ændre lidt på embedsapparatet, og var det lige helt korrekt, og gik Mogens Jensen for tidligt eller for lang tid, og alle de forskellige ting. Altså, de er heldige. Det vil jeg bare sige.
Deler du den vurdering, Kusma? Altså, jeg tænker dog, om måned, der mener, der kommer der vel den her svarende for de ministre, der bliver forespurgt med den, men ideen om, at den bliver lagt, den bliver mere eller mindre lagt død, og kan betyder det så også, kunne jeg måske spørge, at vi det ellers er mange spåede efterårsvalg, vi skulle få til september og oktober, at det måske kommer alligevel?
Jamen, det kommer jo an på, det kommer vel i virkeligheden an på, hvor mange røde vælgere, der i sidste ende synes, at det her, der er sket, har været kritisabelt. Og er der egentlig særlig mange røde vælgere, der vil overveje at skifte til blå blok på grund af det her? Det tror jeg sådan set ikke. Der vil nok være nogle stykker, men jeg tror ikke, det er noget, der... Altså, jeg tror mere, det bliver sådan noget, der kommer til sådan at klæbe sig til Mette Frederiksen, at det er klart, hun kommer ikke af med ryget for at være som den, der dræbte alle mink osv. Der er noget, der vil klæbe sig til hende, men om det sådan skulle blive politisk alvorligt. Det her er sådan svært ved at tro. Altså forestiller man sig virkelig, det er jo klart, der er ikke nogen enhedslister, der skifter blok på grund af det her. Er der nogen radikale? Ja, måske kunne der godt være. Måske nogle enkelte socialdemokrater, men jeg tror da ikke på, at det bliver en tendens. Altså jeg kan da ikke se, hvad der skulle ske ved det her for dem.
Det må vi jo se. Nu er der jo også nye spillere på banen. Nu har vi Inger Støjbergs parti.
Der er tilbud nok på højrefløjen.
Der er tilbud nok. der er en stor variation af partier, man kan stemme på højrefløjen. Nok også lidt rigeligt stor, men det må vi se, hvordan meningsmålingerne går. Altså, jeg tror, at det som man jo kan håbe på, hvis man er borgerlig, det er jo ikke, at regeringen falder på det her, men det er, at der sker en langsigtet nedslidning af Mette Frederiksens troværdighed, og meget af det, som man jo forbinder hende med, det der topstyret og altså det der med at samle al magt omkring sig og omkring statsministeriet, det her viser jo, at det har nogle, det har nogle omkostninger, at når man i den grad er klar til at køre hen over de ministerier, som jo egentlig har den faglige kompetence på de forskellige områder, og lægge det over i statsministeriet, som jo dybest set ikke ved noget om ret meget, andet end hvordan man topstyrer, så kan det godt have nogle konsekvenser. Hvor meget det så ligesom bundfælder sig ude i vælgerhavet, det er jo ikke til at vide, men altså jeg tror da, at mange alligevel lige tænker sig om en ekstra gang, når de... Altså det her, jeg tror, vi kommer til at høre en hel del om det her hen over sommeren under alle omstændigheder.
Ja, det ligger så vel, altså man kan sige, det er vel ikke nogen hemmelighed, at en del borgerlige partier har lagt kommende valgkampe an på, at man vil ligesom forsøge at slå på det her billede af Mette Frederiksen som egenrådig og sådan magtfuldkommen og som sådan en slags landsmoderlig skikkelse. Altså det passer vel ret godt ind i det kram, gør det ikke det, Kusma?
Jo, det gør det, men det er jo også... det er jo et sørgeligt grundlag for valgkamp på. Det har vi også talt et par gange om herinde, at man kan sige meget om Mette Frederiksen, men hun har et projekt. Hun havde i hvert fald, dengang hun blev valgt, havde hun en fortælling, altså, og den fortælling er hun så senere hen gået væk fra, men tidligere havde hun en fortælling, som den, der ville samle landet i mange forskellige henseender. Og hvis vores fortælling bare er, at Mette Frederiksen er træls, jamen så synes jeg ikke, vi har fortjent at vinde noget valg, hvis det er det, vi kan svinge os op til at mene noget om. Så du har ret, det passer godt ind i den fortælling, men det er en sørgelig fortælling, den passer godt ind i.
Hvis vi ser på de her embedsmænd, for at vende tilbage til dem, så kan vi jo sige, at der er tre departementschefer for henholdsvis Statsministeriet, Justitsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, som kommissionen vurderer, der kan rejse sådan en form for straffesag imod. Dertil kommer så Rigspolitichefen, og mens vi optager det her, det er torsdag eftermiddag, kommissionen altså lige blevet udgivet, der er det ligesom om, at folk ikke rigtig fået kigget på implikationerne for de her embedsmænd, men det er vel den største, hvad kan man sige, massakre og helt uhørt i dansk politik, som vi kan imødese, der kommer til at følge efter det her, altså, fordi der er vel ikke mange, der forestiller sig, at man kan have en potentiel straffesag siden over, så stadigvæk betjene en minister i det embede, som man altså er mistænkt for at have misforvaltet så groft. Så hvad kommer det til at få af konsekvenser, det her? Du sidder og griner listigt.
Jamen, det gør jeg, fordi jeg er simpelthen i tvivl. Altså, fordi enten så får det virkelig bare sindssygt store konsekvenser for dem alle sammen, eller også er det simpelthen så heldigt, at der er så mange, at man simpelthen bare freder alle på en omgang, og så er det bare Bertelsen, der træder tilbage, og så prøver vi ligesom at fjerne fokuset i den retning, og det kan selvfølgelig også godt være, at hun ikke ryger på det. Men altså, hvis de alle sammen ryger, altså hold da op en erkendelse, og så ligger Mette sig jo fuldstændig altså fladt ned, og så viser det jo, at hun virkelig har lavet noget, der er forkert. Og er hun villig til det? Er resten af venstrefløjen villig til det? Altså, det er jo også et spørgsmål. Altså, fordi så tror jeg faktisk, de har tabt valget altså næste gang. Altså, det må jeg bare sige. Man kan ligesom holde skansen på det, og det er jo sørgeligt, og vi kan jo snakke principielt alle ting, men det er jo også politik på mange områder, altså hvordan man ligesom angriber den her sag. Ikke? Så jeg vil næsten hælde til, jeg tror, der er en enkelt, der ender med at gå, og så tror jeg, at de klarer frisag på den.
Altså det er helt spændende, kan man sige, hvis man tænker ud fra sådan en borgerlig taktisk synsvinkel. Det er jo, hvis Mette Frederiksen hun på en eller anden måde slår ring om Barbara Bertelsen og siger det her med, okay, der er begået fejl, men det var en ekstremt vanskelig situation, og vi fik nogle anbefalinger osv. osv., osv. Og det var, som det var, og der er ikke noget at gøre ved det. Så har vi en særlig udfordring, som jeg tror vil komme ind til stor skade. Men det er jo af, hvor magtfuldkommen hun i virkeligheden vil gribe situationen an. Men altså, det sandsynlige, det er jo nok, at Barbara Bertelsen, hun må gå, og det er jo i sig selv altså en kæmpe ris i lakken for statsministeren og for hele regeringen.
Men altså, og nu spørger jeg sådan aldeles upolemisk, men altså, nu har man altså, det er jo en kommission, som Socialdemokratiet selv har været med til at vedtage og nedsætte. Den går direkte ind og siger eksplicit, vi har en mistanke om, eller vi mener i hvert fald, at der er grundlag til, at du kan rejse en strafferetslig sag mod de her embedsmænd. Så kan man sige, at det går anklagemyndigheden nok ikke ind og tager den her sag op af egen drift. Det kræver, at politikerne indstiller det. Men kan man virkelig forestille sig, at en socialdemokratisk statsminister går ind og siger, vi sidder den her anmodning om at retsforfølge de her mennesker, der har gjort noget meget ulovligt i forhold til vores demokratiske institutioner, at man undlader at retsforfølge dem, det synes jeg, der vil være ret vildt.
Det tror jeg ikke, men det må vi jo se. Altså, det er vel en teoretisk mulighed i hvert fald, men vi må se.
Ja, det kan jo også være, at på lørdag, når den her udsendelse udkommer, at vi alle sammen er klogere, og det viser sig, at alle spekulationer var forkerte. Karakterforskellen mellem mandlige og kvindelige gymnasieelever, den er firedoblet siden 2005. Det viser nye tal fra Dansk Erhverv, og blandt andet derfor så har børne- og undervisningsminister nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan betydningen af køn den kan mindskes i både dagtilbud i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Og normalt så synes vi borgerlige jo, at alt det der fokus på ligestilling og betydningen af køn, det er sådan noget identitetspolitisk pjat. Og nu sidder vi så her fire repræsentanter for det karaktersvage køn, og derfor vil jeg sådan ligesom lægge ud med at spørge, om det også er tilfældet, at den her slags ligestilling bare er sådan noget identitetspolitisk pjat, når det kommer vores køn til gode, Nicolaj Bøge?
Det korte svar er det, ja. man skal ikke indrette systemet efter, hvad der gavner bestemte køn eller bestemte identiteter i øvrigt. Det skal man simpelthen ikke. Man skal lave et system, der er robust nok til, det kan rumme alle, uanset hvad de i øvrigt har af karakteristika. Det er jo klart, at der er nogle udfordringer her med den måde, som drenge klarer sig på, og det er jo også en tendens, vi ser mange andre steder i samfundet, at det er mænd og drenge, som på mange måder er blevet det svage køn, kan man sige, og som taber, altså sundhedsmæssigt og uddannelsesmæssigt og jobmæssigt og parforholdsmæssigt og så videre, i mange sammenhænge. Men jeg tror ikke, at løsningen er, at vi får Pernille Rosenkrantz-Theil til at lave forskellige tiltag, der kan fremme drenges muligheder i børnehaven og i folkeskolen. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror virkelig, at det er nogle andre steder, man skal kigge hen. Altså vi er jo, hvis man skal sige noget, der er lidt sådan polemisk, så kan man vel godt tillade sig at sige, at vi har jo skabt en offentlig sektor, som er sådan gennemsyret af sådan feminine værdier hele vejen igennem. Og det gør givetvis, at mange drenge, de kommer i klemme, at den måde, som de er vant til at udtrykke sig på, måske sådan lidt mere fysisk, kan man sige, at den er der virkelig ikke efterspørgsel efter i systemet. Det er absolut ikke det, som man belønner nogen som helst steder i hverken i børnepasning eller i skolevæsenet.
Så du siger ligesom, at drengene er offer for sådan en slags strukturel matriarkat?
Det giver en dårlig klang, det kan jeg godt høre, men det er jo i nogen grad det, der er tilfældet, ja. Det er straks svære at finde ud af, hvad man gør ved det, altså fordi det er jo noget, der netop er strukturelt, for nu at så tale identitetspolitisk.
Det her bliver ambivalent, synes jeg.
Ja, det er lidt ambivalent. Jeg har lidt svært ved at pege på sådan klare løsninger, men jeg tror, at der ligger meget i det der med feminiseringen af hele den offentlige sektor.
Hvad tænker du, Kusma? Mener du også, at det er Pernille Rosenkrantz-Theil, der skal... Eller, nej, det gør Nikolaj Bøge netop ikke, men det kan være, at du gør. Hun skal simpelthen ind og redde alle
de svage drenge. Jeg tror, at tiltag fra Pernille Rosenkrantz-Theil, det er løsningen på utrolig få ting her i livet. Det tør jeg godt sige. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud i andre lande, men jeg kunne godt fuldstændig, uden at have læst op på det, have en antagelse om, at det her i virkeligheden ikke bare er en dansk tendens, men det er en helt generel tendens, og hvis det er det, så har det jo ikke noget som helst med det danske uddannelsesvæsen at gøre. Så man kan selvfølgelig, jeg tror, den gode Rasmus Sulstrup herindefra, han har slået på tromme for, at der måske skulle være flere eksamener, så man på den måde kunne udligne det, og det kan jo sagtens ske, men spørgsmålet er, om det her ikke som så meget andet i virkeligheden bare er en iboende kønsforskel i os. Altså, piger er mere flittige i skolen, end drenge er. Altså, der var der utrolig få af mine drengevenner i skolen, der sad og tog noter eller lavede deres lektier. Der er selvfølgelig nogen, men det synes jeg bare mere generelt er pigerne, der gør det. Det samme var tendensen i gymnasiet, det samme var i øvrigt tendensen på universitetet, hvor jeg læste. Og hvis det nu engang er tilfældet, så er det vel bare sådan en form for, skal vi sige, iboende kønsforskel, og som man forsøger at ophøje til et eller andet. Ja, halvidentitetspolitisk noget nu, bare med det omvendte foretegn.
Men det
er
ikke mere identitet, eller hvad kan man sige, iboende, end at det har ændret sig voldsomt siden 2005. Så der er vel sket en eller anden udvikling over tid, hvor jeg tænker, at drenge- og pigehjernerne og biologien har vel ikke ændret sig så meget de sidste 17 år?
Nej, det er rigtigt, men kan vi pege på et eller andet, der skulle være årsag til det? Det er jo sådan set lige så væsentligt. Jeg kan ikke se, at der skulle være andre grunde, end at det simpelthen bare er iboende, og måske svinger det, altså, og måske går det op, og måske går det ned. Jeg har umiddelbart svært ved at pege på noget i vores skolesystem. Ikke at jeg kender det særlig godt, men der sådan decideret skulle favorisere piger, andet end at et skolesystem i sig selv favoriserer kvinder, fordi de er mere ordentlige med deres ting, end vi mænd er generelt. Det er nok det tætteste, jeg kommer det.
Hvad siger du, Chris?
Jamen altså, jeg er egentlig fuldstændig på linje. Jeg har svært ved at se på et problem, som Pernille Rosenkrantz-Theil kan løse. I hvert fald, hvor man skal kalde efter hende. Jeg synes ikke, det er så væsentligt og vigtigt, det her, for at være helt ærlig. Men jeg synes, det er ret bemærkelsesværdigt. Altså, jeg læste, og så tænkte jeg, at hvorfor er det sket? Altså, fordi jeg er fuldstændig på linje med, at det her hele uddannelsessystemet er meget feministisk på mange områder, og det er ligesom den flittige, der bliver belønnet. Og det har jeg det sådan set ganske fint med. Men jeg har svært ved at pege på, hvorfor at der har været en så voldsom udvikling så kort. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se. Altså, noget som helst. Altså, der er intet, der falder mig ind. Så er jeg også... Altså, det er jo ikke, fordi jeg vil forklare den her undersøgelse, men jeg stiller mig i hvert fald bare en lille smule skeptisk. Og så har jeg også været lidt undrende over, hvordan det ser ud i resten af verden, og navnligt i Skandinavien, hvor vi har ligesom et velfærdssamfund, der ligner lidt hinanden, i hvert fald uddannelsesmæssigt. Så det er egentlig sådan rent grundlæggende omkring det. Jeg synes, hvis man kigger på hele vores skolesystem, så synes jeg, at der skal være mere fokus på dannelse, og vi skal også have nogle flere praktiske fag ind, og alle de forskellige ting. Det synes jeg er relevant at snakke om, og så kan vi måske også få drengene mere på banen. Det synes jeg er spændende, men med ellers så ser jeg det ikke som værende noget kæmpe problem, at der er nogle kvinder, der stikker af i en retning. Jeg synes heller ikke, det er en diskussion værd, når der er nogle indvandrere, der stikker af og er enormt dygtige eller noget. Altså, det er ikke det, der er væsentligt vigtigt for mig. Det væsentligt vigtige, det er, at vi har et skolesystem, for at lære noget.
Men jeg tænker på, altså, der er vel ikke noget, der er specielt sådan, i vores skolesystem til gode ser drenge i den forstand, at det er vel det at sidde stille, og det at lytte efter og lave sine lektier, det er vel det, som det altid har gået på. Er der noget, der har ændret sig substantielt i løbet af de sidste 40 år?
Altså ikke mig bekendt. Altså man kan jo sige nærmest tværtimod. Altså i den i øvrigt med god grund meget udskældte folkeskolereform, der kom i 13, var det vel, der forsøgte man jo netop at få nogle flere elementer ind omkring bevægelse og sådan noget. Og man taler jo også jævnligt om det her med at få altså mere vægt på sådan praktiske fag og så videre og så videre. Så jeg synes ikke, der er ikke noget, der tyder på, at det er blevet mere sidde stille og lave sine lektier og så videre og så videre, end det altid har været. Jeg er enig med Kusma i, at det er jo ofte måske taler mere til piger end til drenge. Jeg er ikke helt enig med Chris i, at det ikke er et problem, fordi det fører jo til, at man hele vejen op i systemet får altså flere og flere kvinder, der også tager videregående uddannelser, og altså vi ender med at få sådan et land, der er styret af kvinder. Og det tror jeg sådan set ikke er specielt sundt. Jeg tror, det er sundt.
Ja, det er det vel teknisk set også, styret af kvinder.
Ja.
Men det kan vi jo så... Kan du så konkludere i forbindelse med det forrige emne, hvor godt det går, hvis ja, man skulle præcis, være meget, ja, præcis, meget præcis, borgerlig?
Ja, det er rigtig nok. Men altså, jeg tror, det der er en værdi i, at begge køn er repræsenteret på alle niveauer i samfundet. Så på den måde er det ikke nogen sund udvikling. Det synes jeg ikke.
Altså, jeg kan godt følge din tanke i gang. Jeg er ikke så nervøs for, at alle kvinderne bare overtager hele landet fuldstændig. Det er jeg faktisk ikke. Men man kan sige omkring folkeskolereformen, det der skete, det er jo rigtigt, man har snakket omkring bevægelse og praktiske fag, men det der faktisk netop er sket, som måske kan være en lille smule anledning til undersøgelsen og konklusionen i det, det er jo, at de praktiske fag er ikke på udskolen, altså på det sidste forløb. Altså 8. og 9. klasse har ikke sløjt eller håndarbejde, som havde i gamle dage. Det er mere på mellemskoleniveau. Og det tror jeg faktisk spiller en rolle. Det spiller i hvert fald en rolle, hvis det er noget af det sidste, du har lavet i folkeskolen, og du har lige været nede i sløjtlokalet i 8. og 9. klasse, og synes, det er det fedeste i verden, så tror jeg, du har en større tendens til at vælge en håndværksmæssig uddannelse, end hvis du sidst har haft det i 5. klasse. Altså jeg tror simpelthen, der er væsentligt, altså det spiller en meget stor rolle. Så der er nogle små ting, man kan justere på det område, og det tror jeg er enormt vigtigt, vi får gjort i fremtiden. Og der vil man til gode se drengene en lille smule, fordi det er selvfølgelig klart, selvfølgelig er der der skal være en balance i tingene, og selvfølgelig har det en påvirkning også i fremtiden. Men jeg går ikke grædende hjem, når jeg læser sådan en. Det er det, der er min point.
Kusma?
Jeg synes, det bliver lidt for spændende, hvis vi skal til at tale om sådan strukturelle problemer med, at mænd ikke kan komme op i uddannelsessystemet. Altså, det må jo være sådan, som det også er i den øvrige identitetspolitiske debat, at man får givet nogle forudsætninger, og så er man sådan set utrolig fri til at benytte sig af dem. Og hvis der er flere kvinder, der tager sig en videregående uddannelse end mænd, jamen, så er det sådan, det er. Det er helt fint, så længe at der ikke sker en direkte positiv forskelsbehandling, som der gør, at kvinder nogle steder, altså i universitetsverdenen, forskerstillinger, PhD-stillinger osv., der er der en meget udpræget grad af positiv forskelsbehandling af kvinder, af en eller anden grund stadigvæk, altså selvom den her tendens jo er ret entydig, at det er en overvægt af kvinder, især i nogle fag, der søger ind på universiteterne, men alligevel positivt forskelsbehandler man kvindelige forskere, det er dybt sat. Men det, er så, det skal man selvfølgelig stoppe med, men ellers, altså de tendenser, der nu engang sker, hvis det er kvinder, der får bedre karakter, jamen undskyld mig, så er det sådan, det er, og hvis der kommer flere kvinder ind i toppen, og i universiteterne og andre fine steder, så er det sådan, det er. Altså, jeg har ikke et eller andet behov for at sådan samfundsmodellere og tilstræbe en eller anden ligelig fordeling af kønnene, uanset om det går mændenes eller kvindernes vej.
Nej, altså kvoter for mænd eller anden form for sådan en positiv særbehandling, det skal vi selvfølgelig ikke have, hverken for kvinder eller for mænd, det er klart. Men man kan jo godt tilstræbe, at man har så lige muligheder som muligt. Altså, nu har der været også en diskussion om det her med, hvad er mest fremmende for forskellige køn. Er det årskarakter eller eksamener? Jeg synes sådan set, at både årskarakter og eksamener har deres berettigelse. Måske kunne der være en idé i, at man i højere grad havde eksamener i alle fag, udover vores karakter, fordi måske er drenge lidt mere sådan kompetitiv i deres tankegang, end pigerne er. Det kunne være en mulighed, men uden at jeg sådan har enormt meget forstand på det, så synes jeg, at det er noget, man godt kunne overveje.
Altså, jeg synes jo, en af de ting, der er fascinerende, vi var lidt inde på det i starten, det er jo, at man kan jo meget nemt også som borgerlig til at altså, ende i den her lidt underlige situation, hvor, og jeg kan jo se mange også på Facebook har været sådan, at ja, det er godt, at der er kommet fokus på drengene, men det er jo en forlængelse af den her identitetspolitiske diskurs. Hvis der var nogen, der havde kommet og sagt sådan, prøv at høre, at hvis der var nogen feminister fra Kvinfo, der havde sagt, jamen der er en masse virksomheder, de har sådan en mandsdomineret kultur, og nu skal vi sørge for at ændre den indefra, så vil de fleste borgerløse sidde og sige, nej, det er måske lige at gå lidt for vidt, ikke? Men her sidder vi jo så og snakker om, nu er kvinden blevet, eller skolerne blevet et matriarkat eller kvindedomineret rum, og det er vel lidt det samme, eller hvad?
Jamen, det er det jo, altså, men det, derfor kan man jo godt, ja, som sagt, altså, jeg synes heller ikke, man skal lave særlige programmer til fremme af mænd og drenges muligheder på nogen som helst måde, men man kan jo godt se på, hvordan sådan systemet sådan grundlæggende er skruet sammen, om man kan gøre et eller andet der, for eksempel ved balancen mellem årskarakter og eksamener, men det som sådan nogle projekter der, som det, der muligvis bliver sat i værk af Rosenkrantz-Theil jo altid ender med, det er jo alle mulige skøre ting, altså hvor man forsøger at netop at lave kvoter og særlige forhold for den ene eller den anden gruppe, og det synes jeg absolut er det onde. Det skal vi ikke have.
Og så vil jeg lige her til sidst i det her emne indskyde, at en anden forklaringsmodel, som der faktisk er en, som jeg synes var ret interessant, som der er en, der har budt ind med, det er Tobias Petersen, der også skriver for Kontrast ret ofte. På sin Facebook har han skrevet et længere opslag, hvor han går ind og siger, jamen, måske kunne en forklaring faktisk være, at man indførte det nye karaktersystem lige her omkring, og det gamle karaktersystem, som vi der er gamle nok kan huske som 13-skalaen, det havde den ting, at man kan sige, det, der var mulighed for at få bedre karakterer for de exceptionelle præstationer. Det kan man jo ikke rigtigt i det nuværende system, hvor du egentlig får 12, hvis du gør, som du skal. Og der går han ind og siger, jamen drenge er karakteriseret ved at være, der er flere, ved at have en mere ujævn distribution i deres præstation. Der er flere, der er rigtig dårlige, der er flere, der er rigtig gode, hvor kvinder sådan er mere konsistent gode. Og der siger han og argumenterer ret overbevisende for, at det kunne altså også have noget med det at gøre. Så hvis man er nysgerrig, så prøv at gå ind på hans Facebook-væg, og så kan I jo læse resonemanget der. Så skal vi til det. Chris, for siden folketingsvalget, så er Dansk Folkepartis folketingsgruppe, den er skrumpet fra 16 til 5 medlemmer. Og ikke alene så har to af partiets grand old men, medstifter Søren Espersen og Peter Skorp, de har annonceret deres farvel til partiet. Onsdag så gjorde tidligere formand Christian Thulesen Dahl det samme. Og flere afhopperne, de har allerede mere eller mindre åbenlyst flyttet med Inger Støjbergs nystiftede parti, Danmarks Demokraterne, som de fleste forventer vil blive hjemsted for mange af de flygtende DF'er. Så altså, Chris Bjerknes, er du også på vej til at forlade den måske synkende skude og melde dig under de støjbærske faner?
Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, at alle partier oplever noget bølgegang en gang imellem, og der har der været et par få bølger på søen her på det seneste. Det skal jeg da være ærlig at sige. Det har været fuldstændig vanvittigt, altså, og det har ikke været sjovt på nogen som helst måde at være en del af, og jeg har jo været enormt tæt på det. Og det er jo folk, jeg har arbejdet enormt tæt med, så der er jo også en masse personlige relationer, som spiller en rolle. Men et parti er jo selvfølgelig i krisen, når man taber så mange mandater, som vi har tabt. Altså, der er intet at diskutere. 11 mandater, det er lavere troværdighed, det er rystelse omkring partiet, det er skygger for alt det politik, alt det gode, vi gerne vil ud med. Vi er stadig et parti med 10.000 medlemmer, 98 lokalforeninger, et lille, men stærkt ungdomsparti, en masse byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer. Så på den måde, i forhold til alle mulige andre partier, så er vi jo stadig leveringsdygtige i fremtiden, tror jeg på i hvert fald, og har en berettigelse. Så det der med, at vi er på vej og lige ved at lukke, det tror jeg ikke på. Men det er virkelig nogle store udfordringer, vi står overfor. Altså, det må man bare sige. Inger Støjberg er en kæmpe rockstjerne på højrefløjen. Og det er hammerne ærgerligt, at vi er inde i en situation, ligesom Venstrefløj meget i gamle dage, hvor de samlede sig om Enhedslisten og lavede ligesom en fælles front omkring det. Det er jo bare det, der er sket nu med os. Indvandrerkritiske partier, Inger Støjberg, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige. Og det mest paradoksale, det er jo, efter min vurdering, det er, at udlændingepolitikken ikke kommer til at spille en lige så stor rolle de næste 10 år. Så det er sådan en meget lille farvand, vi ender med at fiske i. Og jeg har svært ved at... Altså for at være helt ærlig, har jeg svært ved at se, hvad politikken kommer til at være anderledes hos Inger Støjberg, end den er hos Dansk Folkeparti. Altså, det er virkelig minimalt. Altså nu har vi haft med nye borgerlige, som siger, okay, de er mere borgerlige på den økonomiske plan. Altså det er sgu helt fair. Det er jo nogle drøftelser, der altid har været i Dansk Folkeparti. Altså der kan jeg se deres berettigelse. Men Inger Støjbergs projekt er jo, og det er jo Danmarksdemokraterne, bindestreg Støjberg, ikke? Altså, det er værd at bemærke. Det virker ikke som et parti, der holder 100 år, altså, men de i hvert fald, så lige nu her, det er jo præget af personlig og egoistisk og hævngærighed for tidligere DF-afhopper. Og, altså, det er meget spektakulært, og jeg er ked af, at hun ikke meldte sig ind i Dansk Folkeparti, og man ikke fik forsonet det. Det ansvar skal vi jo selvfølgelig tage på os, men jeg tror egentlig også, hun selv har haft en plan om at starte for sig selv, og den tanke har hun haft længe, og den tanke har hun også haft med Christian Tulsendal og Peter Skåber og alle de andre. Og,
ja, for det er jo det spørgsmål, nu jeg har dig. Altså, det er jo et af det, der fylder virkelig, virkelig meget i den offentlige debat. Altså, i hvor høj grad, og det er jo naturligvis dit indtryk som værende part og repræsentant for, eller i hvert fald medlem af det nuværende Dansk Folkeparti. Ja. Altså, i hvor høj grad har det her været en koordineret aktion, hvor man simpelthen har sat sig ned, kigget på det her, overvejet det igennem længere tid? Hvad er dit indtryk i forhold til det?
Jamen, jeg tror, det er enormt koordineret. Altså, jeg er faktisk ikke i tvivl. Og det er ikke fordi, at der er flere ting, der bare indikinerer det på mange områder. Det er lige fra forsvarsforbeholdskampagnen, hvor det var svært at få folk mobiliseret til at dele vores flyers ud og tage deltagelse til vores kampagne, men Inger Støjbergs projekt kunne man lige pludselig godt deltage i. Vi havde svært ved at finde ud af, hvor de var henne. Der blev ikke rigtig, altså der var ikke så meddelsom på det område på folkemødet, hvor Morten holder sin tale, og vi lancerer et nyt større politisk udspil. Om natten bliver der sendt en mail om, at han trækker sig, Christian Tulsendal, som folketingskandidat. 2.06 tækker den her mail ind, og så ved vi, at hele morgenfladen blev ikke fyldt med vores politik, det blev fyldt med Christian Tulsendal. I øvrigt interview, han havde bedt om en uge forinden, og specifikt bedt om, at det skulle komme dagen efter Mortens tale. Altså, der er flere ting, hvor vi bare kan sige, hver gang vi er kommet ud med et politisk udspil, jamen så har de andre altså også lige sat en kæp i øret med, at så trækker Søren sig, så trækker Morten. Så altså, hele tiden kan vi bare se tilbage nu, at der har været sat en kæp i øret. Og det er vi jo så fri for nu, og det er jo så en befrielse på mange områder, og jeg tror egentlig også, for at være helt ærlig, at Christian han egentlig gerne ville have trukket længere tid for at ødelægge DF indefra på mange områder, men det har han ikke gjort, fordi at kommentatorsporet og lederskribenter og alle mulige andre har callet hans spin. Og de kan godt se, at det har ikke været hederligt ordentligt, det han har gjort. Spørgsmålet er så, om vælgerne kan se det, og det er jo så et godt spørgsmål, og det er jo enormt bias, når jeg sidder og fortæller om det, og der er jo altid to sider af en sag. Det vil jeg jo også gøre lytterne opmærksom på, hvis man har lyst til at dykke ned i det, men jeg synes, det er rigtig træls. Hvis man ønskede at være en del af Inger Støjbergs projekt, så skulle man jo bare have meddelt det her, som altså ud, og trukket sig og taget sit gode tøj på en god ordentlig måde. Men det har man altså ikke valgt at gøre, og det synes jeg er rigtig træls. Og jeg tror ikke på, at der er nogen, der vinder på det her på den lange bane. Altså, folk snakker også om, at Inger Støjberg er en gave for den borgerlige fløj. Altså, kunne der ej? Altså, det kan da godt være, at vi kan vinde over, fordi hun kan trække nogle stemmer over, men hvordan er det så? Altså, Jakob Ellemann, der lige pludselig sidder med både Morten og Pernille og Inger og Lars Lykke og skal prøve at sammensætte et eller andet. Altså, hold da kæft. Altså, det er da fuldstændig umuligt. Altså, vi er da sat fuldstændig tilbage. Altså, det er ikke nogen gave på nogen som helst måde. Det her, det er virkelig en fiasko, at vi ikke kan samarbejde bedre, og vi ikke kan forene vores kræfter på en bedre måde.
Nikolaj?
Ja, altså hvis man ikke er medlem af Dansk Folkeparti, men bare...
Det er der et par stykker, der ikke er.
Det er der nogle enkelte, der ikke er, men borgerlig i øvrigt, og måske tilhører et andet parti, så synes jeg, man må sige, at der er ikke meget godt at sige om det her. Det fører jo til en yderligere voldsom fragmentering af det borgerlige Danmark, og det er svært at se andet end, at det næste folketingsvalg, det meget let kan blive ført under sådan en midt- eller kaos-overskrift, og med en vis ret, altså hvordan søren kan man holde styr på hele den her sæk lopper, hvis der skulle gå hen og blive et borgerligt flertal. Så det er ikke nogen god nyhed. Det skaber kaos i den borgerlige lejr. Og den anden ting er jo så, hvad er det for en politisk platform, Inger Støjberg-partiet egentlig får? Det ved vi jo reelt ingenting om. Men der er jo noget, der indikerer, at det måske bliver lidt mere den der Dansk Folkeparti under Kristian Thulesen Dahl. Altså hun har i hvert fald sagt, at hun går ind for den her Arne-pension. Altså, og det, som jo har irriteret mange af os andre tidligere med Dansk Folkeparti, det har været, at man har haft en lidt sådan halv-socialdemokratisk profil, hvor man både vil være sammen med de borgerlige, men også gerne vil være lidt sammen med Socialdemokraterne, i hvert fald meget gerne vil have nogle af deres vælgere. Og det havde Morten Messerschmidt jo alt andet lige bevæget sig, eller har han jo, han er jo ikke død endnu, og det er partiet heller ikke, det har de jo bevæget sig væk fra. Og det er jo positivt, at man toner lidt mere rent flag som som en borgerlig parti. Og der tror jeg måske, Støjberg, hun på flere planer mudrer billedet igen, og det er meget beklageligt.
Kusma?
Jamen, jeg synes, det er lidt pinligt at være vidne til sådan over hele linjen i virkeligheden. Det er jo ikke, fordi jeg har noget dybt internt kendskab til det, men jeg synes jo, det virker lidt som forskellige projekter, der sådan er præget af forskellige menneskers sådan egoisme, eller hvad man skal sige. Altså dengang Morten Messerschmidt blev formand for Dansk Folkeparti, der har jeg da også et indtryk af, at forud for det har han også forsøgt at genere Kristian Thulesen Dahl så meget, som han overhovedet kunne slippe afsted med det. Og så blev han så formand for Dansk Folkeparti, og så er det så Kristian Thulesen Dahl og nogle af de andre, der nu forsøger at genere Morten Messerschmidt så meget, som de overhovedet kan komme til det. Og i virkeligheden er det jo ikke... Altså, det er jo sådan noget, der er båret af personfnid, og det er klart, noget af det er jo selvfølgelig et resultat af, at Kristian Thulesen Dahl jo mildest talt ikke gjorde det sådan særlig godt som DF-formand, men meget af det er jo sådan noget ligegyldigt personfnid, som jo ødelægger alt i det borgerlige Danmark. Ja, det er, vi er i gang med at gøre os selv ligegyldige, hvis den her tendens den fortsætter.
Altså det er jo meget konkret, at Kusman sidder tilbage med det indtryk, at Morten Messerschmidt forsøgte at genere Kristian Thulesen Dahl lige så meget, som man nu ser den anden vej rundt. Hvad det kan du jo be- eller afkræfte, Chris?
Det ved jeg ikke, om jeg kan be- eller afkræfte, men der er jo, altså det er i hvert fald ingen hemmelighed, at der var jo nok en fraktion, der ønskede, at Kristian Thulesen Dahl, efter han havde tabt 4 valg, trådte tilbage. Det valgte han jo også selv at gøre, og det var den også en fraktion, der ønskede, da han tabte det tredje valg i 19, og vi tabte 21 mandater. Og jeg tror også, han har fået længere line, Christian, end nogen anden partiformand i Danmarks historie har fået. Så jeg tror ikke, det er underligt, at der kommer sådan nogle spekulationer, og der er fraktioner, der prøver at arbejde på det ene eller andet, men faktisk er jo, det er enormt svært at vælge en partiformand. Altså, det er det bare. Altså, det må man bare sige. Det er stort set umuligt. Men Christian valgte selv at trække sig, og han har lavet mange sejre til Dansk Folkeparti, det skal man også huske på. Jeg har arbejdet rigtig godt med ham, og synes, han er en dygtig person, og jeg kan personligt rigtig godt lide ham. Men det har været et uskønt og ukønt forløb her til sidst. Det, der irriterer mig i det her projekt, det er jo personerne, og det irriterer mig af pommerens til, at politik er blevet mere personer og meget lidt politik. Altså, det, vi deler os ikke efter anskuelse, vi deler os efter, hvem fanden vi godt kan lide, ikke? Altså, det er altså et problem. Det bliver sådan noget reality show på en anden måde. Og det her politiske projekt, det er jo rigtig sådan noget gammelt DF, noget, hvor både den borgerlige fløj, men også dansk politik har jo ændret sig. Altså, gå ind for en Arne-pension, altså noget, man har stemt for. Altså, hvad fanden er det for noget, ikke? Altså, lave et nyt parti og gå ind for folkeskolereformen for 13. Altså, hvad fanden er nyhedseffekten i det? Altså, jeg forstår det ikke, og det her med land-by, det er ikke, fordi jeg ikke vil tale provinsen op, og synes stadig, at der er en skævvridning, men jeg tror, det er enormt vigtigt, i hvert fald for mig, at hvis vi skal have et Danmark, der hænger sammen, og et Danmark i balance, så skal vi ikke lave et modsætningsforhold. Altså, skal vi simpelthen være bedre til at tale sammen og kigge på, hvordan vi får lavet den her balance på en bedre måde. Men vi skal ikke lave en skillelinje mellem Jylland mod København og Fineslev. Altså, det, jeg tror ikke på det. Altså, og København er blevet propfyldt med jyder, det har det måske alle dage været, men det er virkelig blevet mere massivt på en anden måde. Danmark er simpelthen for lille land til det, og det var i hvert fald min erkendelse. Altså, jeg argumenterede også stærkt for, da jeg var i DF, for at nu skulle vi sagt husene rykke den ene arbejdsplads ud efter den anden, ikke? Altså, det var lige før Tivoli og den lille havfrue skulle rykkes ud, ikke? Altså, vi var virkelig aggressive, ikke? Men vi må bare konstatere, at vi tabte jo. Altså på det. Altså der var ikke rigtig nogen vinder, og meget af det blev tosset, altså det vi rykkede ud, ikke? Og det synes jeg altså også, der er en lille smule tosseri i det her projekt med Inger Støjberg. Det er det, der irriterer mig. Altså havde hun nu meldt ud 10 forslag, eller har 5 konkrete ting, hun stiller sig op på i Danmarksdemokraterne og kæmper for, hvor jeg tænker, okay, der er en lille plads til den på en borgerlig fløj, der kan trække nogle stemmer over midten, eller vi kan virkelig mærke hende på udlændingepolitikken, eller hvad ved jeg. Men der er jo ikke noget politik. Altså, der er ingenting andet end hende og hendes fanklub. Og jeg ved godt, det er jo forkert at sige, når man DF er sidder, fordi man virker enormt bitter og forslået. Og det er jeg også. Men jeg synes altså også, det er berettet, det jeg siger.
Men er det ikke, altså hendes slogan har jo altid været sådan mere varianter af, du ved godt, det har jeg hedder Inger Støjberg, I ved, hvad jeg står for. Altså, og så kommer hun og siger, det skal være, har Arne-pensionen, det viser det er sådan lidt, altså hun vil gerne have lavere skatter. Men hun støtter også Arne-pensionen, så der er sådan lidt til alle. Det er måske noget, der kan trække nogle vælgere hen over midten, ikke? Hun er skeptisk over for EU, og så kan hun i øvrigt ikke så godt lide indvandrere. Det er jo, altså det er der til at tage at føle på for de fleste mennesker, og det lyder vel egentlig også umiddelbart, som du jo selv siger, det lyder jo meget, utrolig meget som DF. Altså så måske den logiske konsekvens bare, at I andre bare meldte jer ind der, og så kunne I bilægge, hvad kan man sige, personstridighederne, og så, altså vi kan huske, at Messerschmidt tilbød altså, selv sagde, at trække sig som formandskandidat, hvis hun ville melde sig ind, kan jeg huske.
Ja, altså jeg sagde jo for sjovt inden par gange i dag, at måske skal vi resten af banden, der er tilbage i Dansk Folkeparti, skal vi ikke bare sende en ansøgning over til Danmarksdemokraterne? Altså prøv at tænke, hvis Morten Messerschmidt sagde, han melder sig ind i Danmarksdemokraterne, hvordan bliver det taget imod, ikke? Så kan vi ligesom... nej, men altså, det jeg synes var kritikpunkten, da Inger Støjberg var minister, ret berettet og noget, vi kørte ret meget på, jamen det var jo, at hun snakkede for meget og handlede for lidt. Det her med popcorn-showet, biografen, hvor hun lavede en lang Facebook-optagelse, hun er jo verdensmester i scenesætte sig selv og pege på nogle problemer, men hun har jo faktisk været enormt dårlig til også at komme med løsninger. Og det kritiserede vi hende meget for, da hun var minister. Og da hun så ikke var minister, jamen, så begyndte der jo et andet spil, og vi prøvede ligesom at tage... Altså, vi førte jo... Altså, Inger Støjberg er vel den person, vi har ført mest kampagne for i Dansk Folkepartis historie efterhånden, ikke? Altså, selv piger røget ud på andenpladsen eller noget, den duer, ikke? Altså, det er godt nok bemærkelsesværdigt, det må jeg bare sige.
Ja, altså, det er jo rigtigt nok, og det er jo, nu sidder vi jo i en af de fine københavnske salonger, så,
ja,
så det er måske svært at vurdere, men jeg synes, det er en meget beklagelig tendens til det med, at det bliver så personcentreret og så lidt politisk funderet i virkeligheden. Og jeg må sige, at jeg er meget overrasket over den der nedsmeltning af Dansk Folkeparti, for jeg troede egentlig, at Dansk Folkeparti havde tilstrækkeligt meget sådan struktur og historie med sig efterhånden, så det var et stabilt element i det danske partisystem. Fordi mange af de der nye partier, de kommer og går, og de er bygget omkring sådan forholdsvis enkle ting og nogle få personer osv. osv. Og det er som regel relativt korttidsholdbart. Men jeg troede egentlig, at Dansk Folkeparti havde mere sådan stamina, end det har vist sig at have. Nu ved vi jo ikke endnu, hvordan det kommer til at gå til valget. Jeg tror, der er en pæn chance for, at Dansk Folkeparti kan i hvert fald blive ved med at være repræsenteret i Folketinget, men det ser jo sort ud lige nu. Det må man jo bare sige.
Og det er jo ikke et ord, vi kan lide i Dansk Folkeparti.
Nej.
Og jeg vil jo ikke sige de der københavnske salonger. Jeg ved ikke, altså jeg er jo en af de mange, utrolig mange jyske indvandrere, som Chris talte om lidt senere. Altså,
jeg.
Om man sådan ligesom kunne kombinere det og lave en slags jysk salon i København, og så kunne man få, jeg ved ikke, Johnny Madsen eller Niels Hausgaard til at komme og spille, og have nogle træsko på, og måske køre nogle billige paller øl ind med, i en ladvogn med trailertræk. Det kunne være, jeg tror, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Og med de ord, der vil jeg afslutte dagens program. Tusind tak, fordi I kom. Kuzma Pavlov, Chris Bjerknes og Nikolaj Bøh. Og så lige til jer lytter, hvis I har hørt med og synes, det var interessant, så husk, det er jo vores betalende medlemmer, der betaler hele gildet, så skynd dig ind på kontrast.dk/medlem og meld dig ind, hvis du ikke allerede har gjort det. Tusind tak, fordi du har hørt med.